Neste momento, un veciño rural de Lugo que queira facer unha reforma na casa, un establo, un alpendre, unha palleira, cambiar o tellado, segar unha finca ou facer unha casa nova en calquer parroquia do rural, ten que esperar como mínimo 2 anos a que lle den a licencia. A única responsable desta desfeita é a alcaldesa de Lara Méndez e o seu equipo. Aos datos nos remitimos. En 2017 resolvéronse 70 expedientes. 45 deles levaban esquecidos como mínimo un ano caixón. Algunos deles viñan do ano 2011. Os socialistas tan solo contestaron a 11 peticións cursadas neste ano. Parece que a alcaldesa quere castigar as parroquias e solo se preocupa do rural en eleccións. Coa parafernalia dos pinchos, pensa que con eso vai a comprar os votos dos veciños. Esta situación de parálisis está a ter un impacto negativo na economía das parroquias, que repercute no desenvolvemento e mellora das proteccións e vivendas dos labregos e gandeiros do municipio. E por riba desta parálisis na resolución das licencias, tampouco vemos que mostren un mínimo interés por resolver o 5% do pixón pendente, e que afecta a mitade dos núcleos do noso rural.